Radio Beograd 2. Oko Balkana. Oko Balkana.
Svetska scena i susedne kulture.
Dobar dan i sa naše strane, slušate Radio Beograd 2, emisiju Oko Balkana, redakcije za svetsku scenu i susedne kulture, izdanje za 4. jun. Ova emisija je posvećena regionalnim kulturnim fenomenima i temama, a danas ćemo predstaviti dve nove pesničke knjige i program jednog međunarodnog festivala, Evropske kratke priče, 13. po redu, koji se održava u Zagrebu i Šibeniku, a koji je u toku. Tim povodom će nam sagovornik biti Roman Simić-Bodružić, a što se tiče novih knjiga, predstavit ćemo pesničku knjigu Branka Čegece, to je zapravo izbor iz njegovih svih dosadašnjih knjiga, ona se zove Unatrag, 2012-1980. A druga knjiga je Hrvoja Jurića, Uglavnom pridjevi, izdanje Algoritma ovogodišnje. Autor je i pesnik i predavač na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. I na početku današnje emisije Oko Balkana, Radio Beograda 2, govorimo o 13. po redu u Festivalu Evropske kratke priče koji se održava u Zagrebu i Šibeniku od 1. do 6. ovog meseca. Razgovaramo sa jednim od organizatora, piscem također kratkih priča, Romanom Simićem Bodružićem. Romane, zdravo ili dobar dan.
Dobar dan, Saša.
Vrlo sadržajan i ove godine program festivala, recimo izdvojio bih za početak 4 tematska razgovora, savremena brazilska književnost, britanska priča, ali i hrvatska angažovana proza i nova hrvatska priča. Čini se da ipak brazilska književnost u fokusu. Recimo Ana Paula Maja, koja je nedavno, odnosno proteklih dana, promovisala u Beogradu svoju knjigu priča Rat kopila do izdanju Rende, gošća i u Zagrebu, ali tu su i neki drugi pisci. Pored fudbalskog susreta pisaca, zašto brazilska književnost, ima li to veze sa mundijalom? Tu ste postavili vrlo zanimljivo pitanje, kako se u književnim delima ovih pisaca ogledaju jedno od najbrže rastućih svetskih ekonomija, ali i naličje tog rasta koje se ogleda u favelama i u siromaštvu.
Iako se mi zovemo festival Evropske kratke priče, zapravo od uvijek smo tu Evropu shvaćali dosta šire. Kad počneš razmišljati na koji način je Čehov promijenio suvremenu američku književnost, onda ti je jasno da takve paralele i takve trase možeš povlačiti i da priča zapravo nestaje pred nacionalnim granicama, čak ni se ne ustručava od prekooceanskih putovanja, već nas može odvesti do najdaljih i najneočekivanih mjesta na svijetu. To je bio jedan poticaj za predstavljanje suvremene brazilske književnosti. Drugi je bio to što se ovdje gotovo ništa ne zna o tome. Malo je, relativno malo pisaca prevedeno u posljednjih nekoliko godina. Najpoznatiji brazilski autor je sve prisutni Paulo Coelho. Ono što čujemo i što znamo najčešće je preko filmova Tropa de Elite, Božanski grad ili takve stvari koje su, ajmo reći, postale dio nekakve opće kulture. Međutim, kako brazilski pisci sklapaju Brazil, što je njima Brazil, na koje stvarnosti se oni oslanjaju, eto, to nismo znali i to smo htjeli pokazati. Dakle, pored Ane Paule Maje, koja je prvo to svoje gostovanje imala u Beogradu sa Rendeom, svojim srpskim izdavačem, tu su jedan autor koji, bih rekao, ulazi u sve izbore najboljih romanopisaca i pisaca Brazila do 40 godina, to je João Paulo Cuenca. Izdvojila ga je Granta, izdvojili su ga i mnogi drugi. On je recimo neko za koga mirne duše možemo reći da je budućnost brazilske književnosti. Tu je još drugi autor, João Anzanelu Carascosa, autor kakvih priča na kojeg su nas uputili da ga nikako ne smijemo izostaviti iz svih mogućih, iz bilo kojeg izbora koji radimo. Trebala je doći Paula Parisot, pa nije, zbog nekih problema, ali ovo troje nam pokazuju neke fascinantne stvari. I kad si spomenuo nogomet, dakle, ono što je jako zanimljivo je čuti njihov stav, dakle, stav ovih pisaca, koji nije samo njihov, nego i dobrog dijela drugih Brazilaca danas, na koji način se opiru mundijalu, svemu što on donosi na tom nekom rastućem i nacionalizmu i korupciji. Zapravo oni kažu da je ovo važan trenutak, ne zbog mundijala, nego zbog svih štrajkova i zbog svih lomova na koji će ovaj mundijal ukazati. Dakle, veliki su potresi u društvu, nema onog navijanja kako je prije bilo i mislim da je ovo zbilja važan trenutak za brazilsko društvo.
Ono što utiče i na sadržajnost ovogodišnjeg festivala jeste i predstavljanje pojedinačnih autora i njihovih novih knjiga. Pomenut ću austrijskog esejistu Roberta Menasa, holandskog bestseller pisca Tomija Vjeringu, time slobodno ispravi u izgovoru.
Da, Vjeringu, da.
Nemačka autorka hrvatskog porekla Marica Bodržić, američki pisac David Van i pisac italijanskog severa Paolo Cognetti. Ne znam koliko su oni poznati u Hrvatskoj, meni i ne toliko, a sa druge strane, po njihovim referencama, reč je o jako popularnim i dobrim piscima u svojim sredinama koji su i prevođeni i dosta nagrađivani. Zašto baš oni?
Da, ljudi koji si spomenuo, znači neki su u Hrvatskoj poznati, neki manje, ali recimo spomenuo si Roberta Menasa, a ja sam jučer bio na toj diskusiji koji je sa Srećkom Horvatom vodio o Europskoj uniji, dakle on osim što je romanopisac, dramatičar, pisac kratkih priča, on je autor jedne silno zanimljive, silno važne knjige eseja koji se bave Europskom unijom i gdje se on, za razliku od puno drugih intelektualaca i ajmo reći nekog općeg mnjenja koje ovdje vlada, barem u Hrvatskoj, zastupa i pokazuje benefite, pokazuje dobre strane Europske unije. Zapravo brani ideju i to vrlo, vrlo argumentirano. Taj razgovor je bio jedan od najstrasnijih koje sam ja čuo u zadnje vrijeme o književnosti ili, znači, da se vode oko književnosti na nekim od ovakvih smotri. Dakle, Robert Menas je svakako ono, jedan od vodećih austrijskih intelektualaca, rekao bih i europskih. Spomenuo si Tomija Vjerihu, to je čovjek također, evo, što ga dovodi na festival kratke priče, znači kad znate da je njegov prvi roman Joe Speedboat objavljen je negdje 350.000 prodan primjeraka, objavljen na 10-15 svjetskih jezika, to radi sa svakom novom knjigom, dakle svaka njegova nova knjiga je bestseller i nizozemskog i vani, zadnju sad evo završio je ovu novelu i objavio u 700.000 primjeraka samo u Nizozemskoj, tako da radi se o jednom ono ludo poznatom piscu koji pored svog silnog uspjeha koji mu donosi novac i slavu ne odustaje od kratke priče i to je ono što mi volimo vidjeti da ovo što ljude okupljamo u kratke priče ima smisla jer kratka priča nije forma koja će vam donijeti niti novac niti slavu, rekao bih često, ali piše se zato što je se voli i to se osjeti na ovom festivalu i u njihovim nastupima. I ono koga bi svakako izdvojio od ovih ljudi koji si nabrojio je David Van. On je, to je američki pisac koji je ono suvremeni klasik sigurno. Kod nas je objavljena legenda o samoubojstvu. To je njegova prva knjiga priča koju je napisao u 42. godini. Ja mislim, evo, ako sluša neki nakladnik u Srbiji ovaj vaš program, najtoplije preporučam. Dugo, dugo nisam čitao tako dobre priče. A osim toga, i što se tiče prodaje, i što se tiče prijevoda na strane jezike, to je jedna od najuspješnijih knjiga priča unazad godina. Ono što bih ja rekao, i opet dvije stvari koje si spomenuo, i pojedinačna predstavljanja, i diskusije, su meni jako zanimljive koje imamo ove godine. Jučer je bila ta književnost pobune, dakle sudjelovali su bosansko-hercegovački, slovenski i hrvatski autori. Ove godine, nažalost, nemamo pisa iz Srbije, ali već sljedeće godine hoćemo. Mislim, htjeli smo vidjeti što ljudi, što pisci očekuju od toga što pišu, na koji način misle da mogu promijeniti svijet. Što je to angažirana književnost, na koji način se književnost sve angažira. Svjesni smo da u ovoj regiji u kojoj živimo gotovo svakodnevno se događaju potresi krupni i svakodnevno smo zapravo u prilici buniti se, postavljati se prema tome, braniti nekakve ideje, braniti nekakve stavove i onda se nas je zanimalo vidjeti kako to pisac može raditi i u što pisac vjeruje kad se hvata pera.
Dobro, tako pitanje pisci i dalje postavljaju. I Roman, još jedno pitanje za tebe. Ove godine festival se održava u Zagrebu i Šibeniku. Na početku i ove godine smo imali pisce koji kuvaju, bila je podrška Hrvatskog društva pisaca. Da li su se pojavile nove knjige prevoda za ovaj festival ili ih očekujete nakon festivala i da li je bilo nešto novo na samom festivalu u smislu reakcija publike ili recepcije medija. 13. je po redu. Kako ti ocenjuješ stabilnost i perspektivu ovog festivala?
Ne znam kojim bi ti redom sve odgovarao.
Čega se sjetiš?
Stabilnosti i perspektivi, to je nemoguće reći. Dakle, mi smo ove godine i sretni i zadovoljni što smo dobili potporu kako smo dobivali prethodnih godina, ali koliko će to trajati, to niko, ja mislim, ne zna, barem među nama, živimo u festival. Što se tiče noviteta, recimo, od ono što smo ove godine napravili, bila je nogometna utakmica Brazil-Hrvatska, da to tako nazovem, s tom istom utakmicom će se otvoriti taj mundial. Dakle, okupili smo s jedne strane pisce sa svih strana, a s druge strane su bili hrvatski glazbenici, Pips, Chips i Videoclips, ostali popularni glazbenici, i evo, dovoljno da ti kažem, Saša, ti sigurno ne znaš i ne možeš pogoditi kakav je rezultat i ko je pobjedio, pa, a zato ću ti ja reći...
Bilo bi dobro da nije 0-0 ovaj.
Ne, nije 0-0, svi su mislili da je tako, ili -0, -0. Evo, književnici su razbili glazbenike 7-3, recimo, za početak, to je već impresivno. Druga stvar, što se tiče odaziva publike, on je standardno dobar. Dakle, imamo, već smo mi odgojili svoju publiku u tih 13 godina i ona nas prati, atmosfera je sjajna. Ono gdje stvari malo padaju je taj odaziv medija. On je i dalje dobar s obzirom na hrvatske uvjete, ali mi pamtimo neke bolje dane. Znači, pamtimo kad su hrvatski novinari samo inicijativno iz svih ovih vodećih medija se javljali, nisi ih trebao hvatati za ruke i nagovarati. Sada se zapravo to događa puno teže, iako ne bih rekao da ima puno više kvalitetnih kulturnih događanja. Nekako je obrnuto proporcionalno, manje interesa i manje događanja. Ne znam je li bi to trebalo biti baš tako.
Iz ovog ugla, iz Beograda, ovo zaista sadržajan program. Romane, hvala na ovom osvrtu na festival koji je još u toku.
Puno hvala, Saša, i pozdrav svim slušateljima tvojim.
Naš sagovornik Roman Simić Bodržić, jedan od organizatora 13. po redu festivala Europske kratke priče. slušate Radio Beograd 2, emisiju Oko Balkana, redakcije za svetsku scenu i susedne kulture. Danas ćemo predstaviti knjigu Branka Čegeca Unatrag 2012-1980. To nije obična knjiga poezije, reč je o izboru pesama, ali i predstavljanju pesničkog opusa Branka Čegeca u više od tri decenije. Branko Čegec je sa nama na telefonskoj vezi. Branko, dobar dan ili zdravo, hvala što si pristao na razgovor.
Dobar dan, Saša, hvala tebi.
Kako razumeti ovu knjigu Unatrag, koja je zanimljivo koncipirana, budući da izbor iz poezije koja je nastala bliže nama stavljena na početak, a rani radovi ili početak na kraj same knjige, da kažemo da izbor napravio Miroslav Mićanović. Da li je smisao ovog izbora neka vrsta kanonizacije tebe kao pesnika, povod za novo čitanje ili za reaktualizaciju, da kažemo, neoavangardne pesničke prošlosti?
Da je od tih ponuđenih odgovora vjerojatno najbliže onome što je Miroslav Mićanović, koji je radio izbor poezije, računao upravo na tu varijantu pokušaja reaktualizacije, dakle, jednog opusa i poticanja na neko ponovno čitanje. Zašto je cijela knjiga na kraju postavljena unatrag od posljednje knjige prema prvoj? Mislim da je djelomično, naravno, vidljivo iz njegovog pogovora koji dolazi na početku ove knjige, a izašla je na neki način iz naših razgovora dosta dugih oko toga kako uopće tu knjigu postaviti, kako se odnositi prema tekstovima koji su nastali recimo prije 30 godina. Dakle, na kraju smo nekako došli do toga da je najbolje postaviti onako kako ja vidim stvari, a meni se čini da književnost treba čitati upravo iz aktualnog vremena, pa onda unatrag prema nekim njezinim počecima. Dakle, kad je riječ o pojedinačnom opusu, to je, meni se čini, u ovom slučaju, dakle, prilično vjerno demonstrirano, a mislim da je i općenito tako u književnosti. Meni je nelogično da se počne književnost čitati od Homera i od, ne znam, Esila i Sofokla. Meni se čini da je logičnije da se kroz današnje drame, kroz aktualizacije, recimo, antičke književnosti i tako dalje, dođe do antičke književnosti, i mi se čini da zapravo u ovoj površnoj kulturi, kulturi površnih čitanja danas jednostavno nema dostatnih informacija za to da bi se mogla čitati književnost, dakle, iz nekih davnih vremena.
Mada školski i fakultetski programi stavljaju imperativ da se upravo krene od tih nekih prapočetaka, a na neki način ja sam sledio smisao naslova pa sam čitao tvoju knjigu Unatrag, budući da smo prošli put razgovarali o tvojim novim knjigama Zapisi iz pustog jezika, Pun mjesec u Istanbulu i
da.
Pokret otpora. I posebno mi bilo zanimljivo čitajući izbor iz tih knjiga, dakle, iz 1980. Eros, Europa, Arafat i zapadno-istočni spol iz 1983. Ponovo se osvedočiti o tim neavangardnim impulsima, gde postoji jedna pesma koja se zove Kako napisati pjesmu, a stvari razumemo kako je razbiti ili razneti, budući da je čitav taj niz pesama sastavljen kao slobodne asocijacije, verbalne erotske provokacije, onda iskazi na granici jednog zauma, kako bi se reklo, parafraza stilova, parodija stilova i formi i slično. Sve ono što jeste poznato, ali pitanje je kako to danas razumeti ili čitati kada se ne piše na taj način. Da li to dalje za tebe i kao čitaoca vlastite poezije deluje provokativno ili već kao jedan zanimljiv, ali ipak muzejski eksponat?
Teško zapravo odrediti to, mislim, koliko god daleko bilo vrijeme u kojem su ti tekstovi nastajali, meni se čini zapravo da su meni uvijek bili preblizu i da je to možda vidljivo i kroz neke druge moje faze pisanja. Mislim da je to dosta dobro vidljivo i kroz, recimo, knjigu koju si spomenuo malo prije, to su Zapisi iz pustog jezika, koja je na neki način reaktualizirala tu vrstu iskustva u, naravno, sasvim drukčijem kontekstu, u sasvim drukčijem vremenu i sasvim drukčijoj, i u sasvim drukčijoj namjeri. Međutim, činilo mi se zapravo da je step by step prolazak kroz to iz današnjeg vremena pa prema, dakle, onome što je nastalo 30 godina unatrag, da je zapravo moguće nekako razumjeti te pjesme. I neki njihov destruktivni potencijal, tu isto mislim da jednostavno nije moguće možda razumjeti na prvu loptu, pogotovo ljudima koji nisu pratili književnost, recimo, 70-ih i 80-ih godina tako intenzivno ili osobi tako nisu čitali poeziju, da je možda mi teško danas razumjeti kako se uopće došlo do toga i što se doista zbivalo sa pjesničkim tekstom u tim godinama, a meni se čini dakle da ako se krene čitati tako naglavačke, mnoge stvari su kod mene bile naglavačke, pa tako kažem da hoću napisati pjesmu, zapravo se bavim na nekim njezinim destruktivnim elementima i nekim destruktivnim potencijalom unutar jezika, mislim da je jednako tako moguće dakle i sve i te tekstove, pa i te moje rane knjige pročitati mnogo lakše i mnogo jednostavnije sa mnogo manje napora ako se ima to neko iskustvo onoga što sam ja pisao u dakle tih idućih 30 godina.
Ja bih lično volio da je takvih pokušaja i projekata i eksperimenata danas mnogo više, koji računaju i na ono što je ontologija poezije i poigravaju se i njenom grafikom. A sada me posebno zanima koliko ti je na hrvatskoj i možda na jugoslovenskoj tadašnjoj pesničkoj sceni, koliko ste značili neki drugi autori i njihovi konteksti. Direktna asocijacija na Tomaža Šalamuna postoji, kao i uslovno rečeno ljubljanski putopisi, ali meni je, čitajući sad poeziju iz tog doba, pala na pamet i novosadska avangarda, Voja Despotov, Vujica Rešin Tucić, neki drugi autori, Kopicl. Da li je tu postojao neki dosluh i posebno na hrvatskoj sceni neki autori?
Pa ja mislim da je dakle upravo ta crta koju si sad povukao od Ljubljane do Novog Sada možda na neki način bila jako bitna za ono što sam ja opisao tih godina. Naravno da sam prva iskustva dakle tog tipa stjecao čitajući klasičnu avangardu, tu avangardu sa recimo početka prošloga stoljeća, ali sam onda dakle vrlo brzo dospio preko možda ruske avangarde, preko donekle i italijanske i francuske avangarde, sam dospio do slovenske neoavangarde, dakle i onoga što se u Sloveniji počelo događati sredinom 60. godina. A onda sam preko toga jako brzo došao, dakle surađujući donekle i s autorima kao što je spomenuti Šalamun ili pokojni Francis Zagoričnik, koji je tada imao jedan vrlo značajan za mene projekt koji se zove Vest isti, koji pokušavao dakle pjesnike iz različitog svijeta dovesti u neki kontekst i preko tog tipa avangardne poezije, konkretne i vizualne poezije, uspostaviti neki oblik komunikacije, neki dokinuti neke prepreke koje su postojale u komunikacijskom smislu u vremenu bez interneta, dakle u vremenu koje je funkcioniralo na razini klasične pošte, koje je funkcioniralo na razini šapirografiranih materijala koji su se onda objedinjavali u kataloge i tako dalje. Dakle, ja sam vrlo brzo došao onda i do autora iz novosadskog kruga i doista tu je meni bio vrlo važan Voja Despotov. Vrlo sam često, dakle, čitao knjige Vojce Rešina, Tucića, Katalin Ladik, Vlade Kopitla i tako dalje. S nekim od njih, barem s onima koji su živi, surađujem i do danas. Naravno, u Hrvatskoj se također pojavila jedna neoavangardna linija koja je krenula možda od tih nekih eksperimenata sa zaobnim jezikom pjesnika koji je bio dosta oslonjen na iskustvo ruske avangarde, to je bio Josip Sever, a preko toga su onda došli Milorad Stojević, Ivan Rogić na EHF, pa kasnije Maković i Maleš i tako dalje i tako dalje. Mislim, postoji cijeli niz pjesnika s kojima sam ja surađivao, koje sam naravno upoznao tih ranih 80-ih, odnosno neke od njih i kasnih 70-ih godina. I dakle, iz toga se onda izrodila jedna, čini mi se, dosta plodna komunikacija, dosta plodna suradnja koja je sigurno velikim dijelom utjecala i na ono što sam ja radio.
Kada se čitaju sada iznova kroz ovaj izbor Miroslava Mićanovića tvoje pesme, rekao bih da u jednom trenutku, naravno kada se čitaju kontinuitetu bez nekog preskakanja, koji je također legitiman način pristupa knjizi, čini mi se da u jednom trenutku počinje, tu su naravno nijanse i suptilno to kažem, naglašenija narativnost, citatnost, koherentni smisao u poeziji, manja asocijativnost koja doduše nikad nije ni prestajala, kao ni verbalni humor, ni erotske provokacije, a i nešto što bismo nazvali proza u poeziji, ne poezija u prozi. A da li ti vidiš svoj razvoj ili svoje knjige kao delove nekih faza ili neke vlastite evolucije, ili je to sve jedan jedinstven proces, posebno u odnosu na način sklapanja pesme i doživljavanja poezije kao takve?
Pa sigurno ja sam sam težio nekoj vrsti razlikovanja među svojim knjigama, htio sam praviti neke odmake. Možda su prve dvije knjige najbliže zato što su one inicijalno bile mišljene kao jedna knjiga. Stjecam okolnosti, ja sam 1980. dobio nagradu Goran za mlade pjesnike i zahvaljujući tom činjenici objavio sam svoju prvu knjigu Eros Europa, a Arafat koja je iskoristila tek pola materijala kojeg sam ja tada imao pripremljen za knjigu, zato što je naprosto bio definiran opseg koji je mogao proći tamo i koji su oni željeli objaviti kao knjigu. Drugi dio te knjige se zove Zapadno-istočni spol, dakle praktički ima isti naslov kao i prva knjiga. I tu je možda nekako najbliža veza. Dakle, 80. godine su donijele ono što smo mi tada vrlo intenzivno zvali postmoderna, nešto prema čemu se dobar dio teoretičara pa i umjetnika sami danas odnosi gotovo posprdno, jer mu se čini da to možda nije bio najprecizniji pojam. Međutim, činjenica je da smo mi unutar prostora koji su sugerirali teoretičari postmoderne, što god to tada značilo, pokušavali pronaći neku vrstu odgovora, neku vrstu književne poetske reakcije na ono o čemu su oni govorili, o čemu su mislili. Mislim tu da prije svega na teoretičara tipa Žili Povetski, Sa dobom praznine ili recimo Gianni Vattimo, a naravno i neki drugi teoretičari, mislim sad dosta Francuza, pa ponešto čak i američki teoretičara postmoderne koji su to doba postali ovdje isto jako popularni. No, ono što je bilo bitno, dakle, dovelo i do toga da se donekle mijenjao moj odnos prema tekstu, da sam ja zapravo sve više ulazio u neku vrstu narativnosti, na neku vrstu ponovne konstrukcije teksta, dakle nakon te destrukcije s kraja 70. i početka 80. godina. I u nekoj fazi, naravno, to je dovelo i do onoga što si spomenuo, a to je, dakle, neka proza, poetska proza ili proza formirana zapravo iz materijala poetskog teksta. Dakle, na toj formalnoj razini dosta se stvari promijenilo. Ja nisam od onih pisaca, od onih autora koji pokušavaju stalno biti na istoj razini i stalno pisati na neki način istu knjigu, dopisivati istu knjigu, ne znam, poput Walta Whitmana koji cijeli život pisao u Lati trave. Ja sam zapravo se želio razlikovati, mi se činilo da neko ko objavljuje ipak relativno rijetko, neko kome prođe po nekoliko godina između dvije knjige, da jednostavno ne smije biti isti, da ne može nikako nastaviti tamo gdje je stao. I zato mi se čini da te knjige ipak imaju i dosta vidljivu i dosta prepoznatljivu razliku.
Malo čas si pomenuo političko kao jednu važnu crtu dela svoje poezije. Ja bih ipak rekao da u tvojoj poeziji generalno gledano postoji jedan možda i odmak od istorije, iako ima i poigravanja nečim što su motivi socijalne poezije. Prostor i toponimi svetskog prostranstva i gradova su važni, ali čini mi se da se prelamaju i kao književni kosmopolitizam pre nego kao iskustvo neposrednog putovanja i želja za nekakvim bitničkim, recimo, iskustvom. Tu mislim i na onu pesmu gde subjekt kaže da je njemu zapadna obala zapravo vezana za određene pisce od Johna Fantea do nekih drugih, a ne sam boravak u tim gradovima. Pa sve do ovih najnovijih knjiga, ispitivanje i istraživanje jezika poezije, ali kombinacija poetskih zapisa i fotografija u jednoj vrsti putopisne poezije u Istanbulu. A kao da tema tela, erosa, ispitivanje erotskog i te verbalne erotske provokacije, možda i prava crvena nit koja se provlači sve vreme, možda impulsivnije na početku, a kasnije promišljenije. To su bili moji novi, onako usputni utisci čitajući tvoju knjigu. E sad, ne znam da li ti je provokativno to odnos prema istoriji i politici kao jedan suzdržan i distanciran, i sa druge strane odnos prema svetu kao književnom toposu, a ne kao inicijaciji neposrednog iskustva.
Svijet doživljavao više kao književni prostor nego kao prostor neposrednog iskustva, iako nisam bježao od toga da neposredno iskustvo na neki način korespondira sa tim literarnim prostorom. Čini mi se zapravo da to što si spominjao, dakle tu neku erotsku nit koja se proteže cijelo vrijeme, i s druge strane taj neki aspekt političnosti koji je za mene bio, dakle, neki okvir u kojem se reflektiralo opće, dakle ono što nije nužno bilo vezano za moje iskustvo, ali je na neki način signaliziralo vrijeme u kojem se nešto događa, a meni se čini da književnost između ostalog mora na neki način reflektirati vrijeme u kojem se događa. Mislim da bi teško, i da to vrijedi i za umjetnost općenito, da bi teško inače imala smisla. Ja mislim da sam u velikom dijelu onoga što sam pisao bio u svojevrsnoj polemici s kontekstom u kojem se nešto događalo, pa često i sa literarnim kontekstom, dakle, koji je bio spomenut i koji za mene, dakle, literarni kontekst nikad nije bio, ne znam, pet pisaca u nacionalnoj književnosti ili pet pisaca na koje sam ja slučajno nabasao, nego sam, mi se činilo da sam nekako i tu gradio neku svoju kulu od karata iz koje sam povremeno izvlačio karte, pa bi se onda ta kula srušila, ali dakle, iz tih ruševina bi se uvijek dalo izgraditi nešto novo i meni je bilo bitno da mogu koristiti svoje iskustvo čitanja, da ga mogu na neki način ispreplesti sa svojim neposrednim iskustvom i sa kontekstom u kojem sam pisao i u kojem se nešto događalo, bez obzira dakle, da li je to bio neki stvarni svijet, da li je to bio neki stvarni put ili je to naprosto bilo iskustvo koje sam ja stekao čitajući druge i kad sam pokušavao s njima uspostaviti neku vrstu dijaloga.
Franko, ja sam pripremio još jedno pitanje za tebe, tiče se recepcije tvoje poezije u ovoj knjizi koja može biti jako zahvalna kao uvod u poznavanje tvoje poezije, ali na neki način i kao povod da se odredi mesto tvog opusa u savremenoj hrvatskoj književnosti unazad 32 godine, dakle to je jedan duži period. Ako bih sad šaljivo ironično rekao, taj period od 2013. i 12. do 1980. možemo odrediti i kao doba od toga kada si dobio Goranovu nagradu za prvu knjigu do Goranovog venca 2013. za doprinos poeziji. To nas u stvari uvodi u pitanje recepcije tvoje poezije. Nema tu mnogo nagrada, ali ih ima nekoliko koje si dobio. Koliko si zadovoljan načinom na koji si čitan i eto mestom koje si zauzimao tokom vremena na samoj hrvatskoj sceni?
Pa mislim, stvar je tu što se mene tiče vrlo jednostavno. Dakle, ja sam znao da ne pišem za masovnu publiku i nisam nikad ni očekivao tako nešto. Ja mislim da sam imao cijelo vrijeme jednu vjernu publiku, publiku koja je pratila sve moje knjige i koja je imala potrebu reagirati na to. Meni je, moram priznati, svejedno da li to čini 5, 50 ili 5 milijuna ljudi. Znamo da 5 milijuna ljudi više nigdje ne čita poeziju, tako da se s tom idejom uopće ne treba zamarati, ali dakle, reakcije na moje knjige, način na koji su moje kolege koji čitaju poeziju ili moji prijatelji, moji znanci ili neki ljudi koje sam posle slučajno susretao i koji su mi se javljali na različite načine, reagirali na te tekste, meni je bio zapravo posve dovoljan da budem zadovoljan s time i da na neki način da me na neki način tjera raditi dalje. Pa čak ako hoćemo i te neke formalne, meni se čini ne tako bitne reakcije, dakle ljudi koji su pisali knjige o suvremenoj poeziji, ljudi koji su dodjeljivali nagrade i tako dalje. Ja mislim da, dakle, činjenica da sam neke od tih nagrada dobio, da su neke od tih nagrada doista u našem kontekstu poput Goranovog venca važne, da me zapravo ne bi trebali činiti nezadovoljni. Nagrade danas ništa ne mijenjaju u odnosu prema čitatelju, one niti ne povećavaju, niti ne smanjuju broj čitatelja. Dakle, ja imam neko mjesto koje je pratila jedan broj ljudi kojima je to bilo važno i koji su na neki način iz toga i sami pisali pjesme, pisali kritike, pisali prozu, studentske, diplomske radove i tako dalje. S obzirom da je popriličan broj toga što je nastalo u tih 30 godina kao neki sekundarni tekst, s obzirom na to što sam ja pisao, mislim da jednostavno mogu biti s time posve zadovoljan.
Dobro, prvih 32 godine je prošlo, sad slede i druga polovina opusa. Branko, puno ti hvala na ovom razgovoru. Naš sagovornik danas bio je Branko Čegec, autor knjige izabranih pesama unatrag 2012-1980. izbor Miroslava Mićanovića, knjige koja se pojavila ove godine u izdanju Meander Media iz Zagreba. I danas u emisiji Oko Balkana, Radio Beograd 2, predstavit ćemo jednu zanimljivu knjigu. Namjerno neću reći da li proze ili poezije, pošto je to, može se reći, jedna od dilema kako čitati. Knjiga se zove Uglavnom pridjevi, autor je Hrvoje Jurić, izdanje Algoritma ove godine. Hrvoje Jurić je naš sagovornik telefonom. Hrvoje, ovo je tvoja peta knjiga, do sada si objavio 4 knjige poezije, po 2 u Bihaću i u Zagrebu. Inače si profesor na odseku za filozofiju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, a kada sam rekao da je jedna od dilema kako čitati tvoju knjigu Uglavnom pridjevi, novu knjigu, da li je reč o poeziji, o pesmama u prozi, o kratkim esejima ili o nekim kratkim proto pričama. Postoji neka vrsta grafičkog oneobičavanja, dakle pesme su bez velikih slova, a tekst kao da izrasta iz podnožja stranica.
Evo, ja sam zahvalan na ovakvom osvrtu zato što je sve to, s obzirom na moje mišljenje o mojoj poeziji, odnosno na ono što sam ja htio upisati u tu knjigu, potpuno pogođeno. Meni je drago da se takve dileme pojavljuju, zato što volim u svim književnim formama i u teoriji i u književnosti, u strožem smislu riječi, neke bastardne zapravo forme. I drago mi je, kažem, da nastupaju neke zabune s obzirom na kategorizaciju onoga što ja pišem. Često neki kažu ljudi da se tu radi o poetskim zapisima i na taj način zapravo izbjegavaju takvu jednu dilemu, da li je to proza, da li je to poezija, a to možda jest ponajbolji nekako opis. Mislim, postoji kategorija u koju većina takvih poetskih zapisa spada, to je pjesma u prozi. Međutim, često te moje pjesme u prozi odlaze s onu stranu poezije, prelaze već u neku vrstu kratkih proza, a ponekad, kao što si rekao, i u neku vrstu eseja ili poetskoga eseja, budući da ja otvaram nekako granice tih pjesama ili tih zapisa i za ulazak onoga što nije u strogom smislu riječi poezija. Ali ipak, generalno govoreći, sve to spada u poeziju, jer poezija je dovoljno jaka i dovoljno fluidna, dakle i dovoljno čvrsta i dovoljno fluidna da može podnijeti i ovakvo, pod navodnicima, nasilje koje ja ili neki slični pjesnici vrši nad njom, odnosno na ustaljenim formama. Kao što se igram, jel, eto, sa koncepcima, kao što se igram sa žanrovima, kao što se igram sa samim sobom, tako se igram i sa tekstom u ovom čvrstom smislu. Dakle, igram se sa slovima, igram se sa rasporedom teksta na stranici i posebno se volim igrati sa interpunkcijom, pri čemu nijedna greška koju sam napravio u knjizi što se tiče interpunkcije nije slučajna, nego smatram da je interpunkcija uz riječi, jel, ravnopravan dio teksta, ukoliko se naravno radi o pisanom tekstu.
Rekao bih da je tvoja knjiga jako sadržajna, u izvesnom smislu čak i preobilna, da su pojedini ciklusi kojih ima čak 10 knjige u knjizi, a širokog raspona od perceptivnih do refleksivnih pristupa, od fragmentarnih do onih koji nude zaokružene situacije, od tekstova koji su prizori ili kratke priče za koje se zapravo naslućuje dublje ili drugo značenje, do nekih ciklusa kao što su recimo mahovine, donekle rasute asocijativnosti ili ciklusa južno od traume, a gde izbijaju humorni komentari, ili do ciklusa put istina i život, neka vrsta putopisnih zapisa ili filozofskih zapisa, dakle različiti glasovi i metode pisanja koje si primenio u ovoj knjizi.
I ovo isto smatram jednim komplimentom, jer to također pogađa neke od stvari koje sam htio staviti između korica ove knjige. Ova obilnost teksta i ova raznorodnost teksta ima i svoje svakodnevne, da ne kažem banalne razloge, a to je činjenica da je ova knjiga nastajala vrlo polako i nesistematski u skoro 10 godina, točnije u 9 godina, i da sam tu razne svoje faze i misaone i spisateljske i naprosto ljudske osobne pokušao nekako ugurati u jednu knjigu, da to ipak ima neku koherentnost. Otuda i ovi ciklusi, naslovi ciklusa i neke moje suptilne, implicitne sugestije kako bi pjesme trebalo čitati, kako bi cikluse kojim redom trebalo čitati. Naravno da ta raznolikost unutar jedne knjige i raznolikost glasova, kako se dobro primijetio, ima veze i sa mojom ličnošću. Jer svaki pjesnik, svaka osoba koja piše, pa i svaka osoba koja misli, zapravo konglomerat različitih ličnosti i da se može izražavati različitim glasovima.
Međutim, mnogi pjesnici, ako pišu knjige u kraćim razmacima, ukoliko imaju ideju i čvrst koncept jedne knjige, onda dopuštaju možda samo jednom ili dvama glasovima da dođu do izražaja. Ja sam se ovdje naprosto raspustio i pustio sam svim svojim ličnostima i svim svojim glasovima da dođu do izražaja. Naravno da to može iz perspektive književnih kritičara, teoretičara, naići na određenu vrstu kritike, ali evo, ja sam želio na taj način se posvađati i pomiriti sa samim sobom.
Ja bih sad naveo jedan tekst, naravno oni su različiti, ovaj navodim zato što mi se sviđaju, zato što je jedan od kraćih, na početku knjige, zove se Uznesenje. Da ima uskrsnuća tijela, dokle bih htio stići? Sjesti kao vrabac na struju, žice razapete nad putem kojim prolaze vedri seljaci. Stati na vrh jablona koji kao debeli kist šara sivim nebom. Uzletjeti na latici kadifice, nesiguran oko budućnosti, vjetra i kapljice prve ljetnje kiše. Iako je tema ili ovdje fenomen naoko hrišćanski, rekao bih da ovdje sadržaj, da kažem pomalo šaljivo, ekološko-istočnjački. Dakle, jedan poshumni povratak kroz prirodu, odnosno metafizički povratak prirodi, a na drugi način to je jedna vedra, a ne ironijska slika koja meni bar sadrži neku lakoću i rasterećenost u ovim prizorima koji asociraju direktno na neku metafizičku temu. Koji ti tu bio povod? Možda mala je to osvrtna retroanaliza.
Pjesma, to bih morao odmah reći, nije kalkulantska, nego kao što je ti čitaš sad post festum kad je već tu i kada je analiziraš i pokušaš je staviti u različite kontekste, tako i ja sada čitam i naravno kao i kod većine pjesama u kasnijim čitanjima sam vidim više nego što sam vidio kada sam je pisao. U tom smislu nisam imao neku posebnu ideju, osim što je naravno u tu pjesmu bilo upisano u samom startu, u samom njenom nastanku, jedna ironijska distanca spram velikih stvari, uključujući i ove religijske motive. Kažem, jedna lagana ironija, što znači da ima tu i ozbiljnog razmišljanja o velikim temama. I to jest nešto što ja dijelom svjesno, dijelom nesvjesno radim i u ovoj pjesmi i u nekim drugim pjesmama, pa čak i u cijelim ciklusima, da se igram sa tim nekim velikim temama i naravno pritom da se igram i sa samim sobom, jer s jedne strane želim potegnuti te velike teme i reći nešto o njima, pri čemu i filozof iz mene nužno progovara, a s druge strane mi se to ponekad čini preozbiljnim, pa onda uključujem tu neku ironijsku distancu i upravo igru sa nekim religijskim, filozofskom, metafizičkim i drugim motivima. A sve to skupa se sažima nekad na ovaj način, kao u pjesmi Uznesenje, gdje sam vjerojatno u tom momentu razmišljao i o uskrsnuću tijela, odnosno o konačnom spasenju i sličnim stvarima, ali i onim malim stvarima kojima se život zapravo pokazuje u svom najboljem izdanju. Mogao bih reći da te o svim ovim sitnicama koje nas čine ljudima više nego neki veliki metafizički i kozmički koncepti.
Neću reći da su crvene niti, ali svakako fenomeni koji se razmatraju ili pominju ili detektuju nestanak pa smrt, onda sloboda, srce, alternacija, ljubav, jezik, književnost i umjetnosti, ali mi je zanimljiva baš kao apartna pesma navodnog samoodređenja, gotovo kao neki manifest po Fassbinderu, možda sam i ja romantični anarhist, neka vrsta utopijske poslanice, navešću neke stihove, ako kažem da odgovornost može zamijeniti moć, a ljubav interes, ako vjerujem da ljudi mogu postati bolji kad shvate da su dobri, ako danas sanjam da bih sutra bio budan, kao neka neobitnička pesma. Otkud ona ovdje i da li je to neka čudna investicija nade?
Ne znam da li si to htio reći, ali zvučao se mi da me pitaš kako to da je ta pjesma zalutala u ovu knjigu.
Pa skoro da je tako.
Nije slučajno i slažem se s time, ali nekako nisam odolio da je ne uključim. Naime, to je pjesma koja ima čudnu ovu svoju povijest. Naime, to je pjesma koja je nastala prije moje prošle knjige, koja je izašla davno, 2005. Dakle, ovo je najstarija pjesma u ovoj knjizi i nastala, ja mislim, 2003. godine, upravo tako kao neka vrsta političko-poetskog manifesta koji sam pisao, kao što sam to signirao na početku pjesme, mojim anarhistima, odnosno mojim prijateljima, anarhistima, s kojima sam u to vrijeme pa i danas bio jako dobar. I ta pjesma jest naravno inspirirana, to se vidi na prvi pogled, sa ovim bitničkim tokom misli i tokom teksta, s druge strane opet sa onim tonom uznositim kako ga koristi moj omiljeni pjesnik, moram reći Walt Whitman, a njezin sadržaj je politički, naravno u jednoj poetskoj formi. Postala je u međuvremenu, eto, u tih 10 godina jedna od, ne jedna od najpopularnijih, nego jedina moja popularna pjesma. Govorimo o popularnosti u smislu širih narodnih masa, budući da su je neki mladi anarhopankeri negdje otkrili u bespućima interneta i ona se užasno bila proširila u nekom razdoblju po internetu. Dijeli su ljudi po svojim blogovima, to je čak bilo vrijeme prije Facebooka, a zatim i po Facebooku i tako dalje, pa je čak postao jedan blog koji se zvao kao i ta pjesma. Možda sam ja romantični anarhist. Kada sam pravio zadnju redakturu ove svoje knjige, ja sam je ipak uključio jer se otvorila jedna pukotina u toj knjizi, tako da kažem, kroz koju su ušle neke pjesme, rekao bih političke pjesme, ali kad kažem političke možemo reći i ljubavno političke pjesme, jer ljubav shvaćam vrlo ozbiljno i kao političko pitanje, tako da mi je ova pjesma nekako ipak legla unutra.
Hrvo, ja sam pripremio još jedno pitanje za tebe, iako baš zbog različitosti pesama ovaj razgovor bi mogao da bude znatno duži. Dakle, dotakao bih se, da tako kažem, zagonetke naslova ili igre naslovom. Jedan ciklus se zove Posvajanje pridjeva, gdje se nalaze pesme kao Herodotova karta ili Rembrandtov filozof i tako dalje. Ali da li je ovdje reč, i sad tvoj odgovor će zahtevati i znanje iz filozofije koje ti je blisko, ali i poznavanje poezije također, baš sigurno da li je to antičko poimanje imenice kao one koje označavaju supstance ili bića, a pridevi koje upućuju na odlike ili suštine. Ili zapravo to nema veze sa tim?
Dakle, naslov cijele knjige, uglavnom pridjevi i naslov tog ciklusa Posvajanje pridjeva je, moglo bih se reći, jedan ne toliko ozbiljan, ali važan manifestni iskaz vezan uz moju poeziju, odnosno uz moje viđenje, moje vlastite poezije. Fokusiranje na pridjeve, ako bih sad mogao sebe autoanalizirati u ovome smislu, jest neka vrsta, neću reći suprotstavljanja čvrstim imenicama, ali u svakom slučaju odmicanja od čvrstoće i fiksiranosti imenica. Ja inače smatram da je zadaća pjesnika i poezije da imenuje stvari, da imenuje stvari koje već imaju svoja imena, da im mijenja imena, da potvrđuje ili ponovo definira imena stvari, budući da stvari i njihova imena u našoj svakodnevnoj rutinskoj upotrebi blijede i gube svoje značenje, postaju nevažni i tako dalje. I u tom smislu, ako je zadaća pjesnika i poezije da imenuju stvari i bića i pojave, i ukoliko su imenice nešto što jest fiksirano i što teži ovoj petrifikaciji, okamenjenju, a onda i ruiniranju mehaničkom, rekao bih, onda mi se čini da su pridjevi mnogo prilagođeniji za pjesničke zadaće i da pridjevi su, budući da su fluidni, da su mekši, da kroz njih se ta zadaća oslovljavanja svijeta, imenovanja svijeta mnogo bolje može izvršiti, jel? I da je zapravo nama suština nedostižna, jel? Ukoliko nam je suština nedostižna, ukoliko je to jedan ambis do čeg nikada ne možemo doći, onda barem možemo u propadanju kroz taj ambis ili u ugodnom padu kroz taj ambis pridjevati bićima, stvarima i pojavama nešto od onoga što jesmo i mi kao ljudi, kao pjesnici.
Hrvoje, puno hvala na ovom prvom razgovoru koji smo vodili o tvojoj knjizi, za koju kažem da on može biti i duži i sadržajniji.
Hvala tebi, naravno, i hvala onima koji su slušali na pažnji.
Naš sagovornik danas bio je Hrvoje Jurić, autor knjige Uglavnom pridjevi, knjige, možemo reći, poetskih zapisa, pesama u prozi ili poezije ili kratkih eseja, koja je objavljena ove godine u izdanju Zagrebačkog algoritma.
Until gold has turned to lead, then all the tales will be told whilst you and I are in the cold. But don't think this
this is the end. Cause it's just become my friend. When it's done, and all this is gone, just find a feeling, pass it on. For every tear cried in shame, there'll be someone else to blame. And every crime that I commit, there'll be a punishment to fit. But I'd accept what's coming round if I could only lose this sound that's been ringing in my ears and tormenting me for years. When it's done and all this is gone, just find a feeling, pass it on.
Slušali ste emisiju Oko Balkana, Radio Beograda 2, redakcije za svetsku scenu i susedne kulture. Naši sagovornici danas bili su Roman Simić Bodrožić, koji je govorio o programu 13. festivala Evropske kratke priče, koji traje u Zagrebu i Šibeniku, a naši sagovornici bili su i pesnici Branko Čegec. Predstavili smo njegovu knjigu Izabrane poezije Unatrag i Hrvoje Jurić, sa kojim smo predstavili njegovu pesničku zbirku Uglavnom pridjevi. Moje ime je Saša Ćirić, prijatno uz Radio Beograd 2.